Den prekenteksten som for denne dagen fra Johannes evangeliet kapittel 6. Og den ser dere for så vidt på skjermen. Det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Men det noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde og hvem som skulle forråde ham. Og han la til. Derfor sa jeg dere, ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Vil også dere gå bort? Et spørsmål som Jesus stiller altså den siste gjengen som med han, etter at mange andre har gått. Og jeg tror det ikke vanskelig for oss å sette oss litt inn i den situasjonen, og forstå den. Fordi at vi lever jo i en tid hvor mange går bort fra Jesus, går bort fra Gud, som slutter å tro. Og det kan hende at vi kan tenke, skal jeg også finne en annen vei? Skal jeg fortsette å følge Jesus? Og jeg tror det finnes noen ting som vi vil møte, eller som vi opplever som gjør at vi kan få lyst til det. Som at skal jeg bli identifisert med den gjengen der? Jeg tenker sånn noen ganger når jeg ser på TV må jeg innrømme, eller liksom når jeg ser kristne og hva de sier og hva de gjør, og hvordan de framstår, noen av dem, så tenker jeg at, å nei, skal jeg liksom regne som en av dem? Og den siste uka så har det vært flere sånne ting som har skjedd. Mange av dere har sikkert fått sett på Facebook eller sånn, et klipp av Paula White. Paula White er den åndelige veilederen for president Donald Trump. Og det går et klipp som en bønn som hun har nå hatt nå de siste dagene, der hun virkelig snakker om å strike them. Og hun ber mot de demoniske kreftene som holder på å skulle overta USA. Og hun tilkaller englene fra Afrika og englene fra Sør-Amerika som skal komme og slåss i den åndelige striden for Donald Trump. Og jeg må si at når jeg ser sånn, tenker jeg, hvor mye går det an å misbruke tro og bønn? Når blir bønn egentlig blasfemi? Dette er fryktelig vanskelig å forholde seg til. Eller når man ser, det har gått en dokumentar på NRK denne uka her om Brunstad Christian Church, om sosial kontroll og sånne ting. Og det kan godt hende at den ensidig, men det fortsatt sånn at man tenker, å nei, er dette oss? Eller litt tidligere i høst så gikk dokumentaren om det som skjedde i Knutby, som var jo forferdelige ting som fikk utvikle seg i en bitte liten menighet i en liten by. Liten bygd i Sverige, som førte til både drap og utestengelse og misbruk av mennesker på alle måter. Og jeg tenker, hvorfor altså, går det an å identifisere seg med disse folka? Oss, vi kristne. Og kanskje er det sånn at man tenker, kanskje jeg heller skal gå noen skritt til siden her. Jeg kan skjønne at folk går bort. Jeg kan skjønne at folk sier at hvis kristendommen er sånn, så er ikke det noe sted for meg. Men jeg tenker, de går bort ikke på grunn av Jesus egentlig. Det er ikke Jesus som er problemet for de fleste folka i dag, men det er kanskje alt rundt, alt styret, alt støyen. Men jeg tror også mange går fordi de ikke synes de trenger Jesus. Han passer ikke inn lenger i livet vårt. Hva skal vi med han? Jesus er en fin fyr, men trenger jeg han egentlig? Harald Eia, han hadde en hatt en TV-serie med forskjellige ting som nordmenn gjør og ikke gjør. Og blant annet, hvorfor slutter vi å tro på Gud? Handlet et program om. Og han mente at hovedgrunnen lå i egentlig velferdsstaten. Altså vi ble sørget for fra fødsel til grav. Vi har alt det vi trenger. Vi har så mye trygghet. Trenger vi da egentlig Gud? Hvis vi får alt uten han. Harald Eia, han har blitt ganske mye kritisert i etterkant fordi at det også var for ensidig måte å se det på, men han har jo et poeng. Jeg tror han har et poeng for veldig mange mennesker, at grunnen til at de føler at de trenger ikke Gud og Jesus er at de har det jo bra, de har det jo trygt. Hva skal vi da med Gud? I den teksten vi leste, så er det folk som blir kraftig provosert av Jesus selv, som gjør at de slutter å gå sammen. Det er ikke alt rundt omkring, men det er Jesus selv. Når han snakker om hvem han er, og hvis vi hadde lest dette kapittelet, kapittel 6 i Johannes evangeliet, så snakker Jesus om at han er livets brød, som har kommet ned fra himmelen, og at den som spiser det brødet skal ha evig liv. Og han gjør seg på mange måter til ett med Gud, når han snakker om det. Om ikke det er nok, så kommer han og snakker om at man må spise hans legeme og drikke hans blod. Og da tenker jeg sånn, nå begynner det å gå rundt for den fyren her, tenkte sikkert mange. I evangeliet her så er jo det en henvisning til nattverden. Det er nattverden det egentlig er snakk om. Men mange her sa at dette er harde ord. Hvem kan høre på slikt? Han sa det altså i synagogen i Kapernaum, står det. Og der han holdt denne talen. Men det gikk egentlig inn i kjernen av hva det egentlig handler om, hvem Jesus er. Når Jesus sier, jeg er livets brød, den som spiser meg for det evige liv. Jeg er Guds sønn, jeg er lik Gud. Det at han gjorde seg selv lik Gud var jo hovedanklagen mot Jesus. Grunnen til at de måtte rydde han av veien. Men altså, jeg tror dette er en reell situasjon. At man virkelig får møte Jesus som han er, og så blir man stilt på valg. Vil du ha meg eller ikke? Vil du tro eller ikke? Mens i vår tid så er det veldig mye av støyen rundt det handler om, som egentlig hindrer folk i å komme fram til Jesus og se hva det egentlig gjelder, hva det egentlig spørsmålet er. Den virkelige saken, som altså Jesus sier, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og jeg tror for alle mennesker, uansett hvor godt vi har det i livet, hvor godt vi har gjort det, hvor mye penger vi har klart å samle på kontoen, hvor mange ting vi har i huset vårt, hvor mye sosial trygghet vi har i samfunnet vårt, så kan det likevel ikke fylle de dypeste behovene for oss som mennesker. Augustin, han er berømt for veldig mye, men spesielt et utsagn som han skriver i sin selvbiografi, Bekjennelsene, som forteller om hans vei egentlig til å komme til Jesus. Og det var en lang vei for en utrolig vellykka, høytstående, intelligent fyr. Og han sier at menneskenes hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg, Gud. Det var hans erfaring. Så han oppnådde så utrolig mye i livet sitt. Og likevel så var det alltid noe han søkte videre. Noe han ikke falt til ro med. Jeg tror dypest sett vi alle har dette behovet i livet vårt. Som bare Gud kan fylle. Som vi prøver å fylle med veldig mye annet. Og som vi kanskje gjør at vi døver det. At vi ser ikke denne, vi ser ikke dette svarte hullet i livet vårt. For vi har lagt så mye opp på det. Sånn at vi vet ikke at det er der nesten. Men det er der, og det er bare Gud som kan fylle det. Og kanskje også fordi det en annen ting som vi skjuler i samfunnet vårt, er jo dødeligheten vår. Altså det som velferdssamfunnet ikke kan gjøre, er jo egentlig å gi oss evig liv. Vi kan sørges for allting, men vi kan samtidig gjennom det skjule at vi faktisk mennesker, sårbare mennesker, og vi kommer til å dø hele gjengen, om det av korona eller hva som helst. Og det Jesus sier han gir, noe som strekker seg utover det umiddelbare, utover behoven, utover alt vi trenger hver eneste dag, men faktisk det vi trenger som evighetsvesener. Vi trenger en frelser. Og så det spesielle i denne teksten og i dette kapitlet i Johannes evangeliet, at frelsen, det Gud gir oss, det kan vi faktisk ikke bare ta til oss. Vi begynte å lese, det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Og jeg vet ikke om jeg så glad i en oversettelse med kjøtt og blod duger ikke. På gresk så står dette ordet sarx, som står for på en måte det vi som mennesker. Alt vi som mennesker og kan få til som mennesker, det hjelper ikke når det gjelder det Gud kan gi. Vi kan ikke ta det til oss, vi kan ikke røve det til oss, vi kan ikke bestemme oss for at nå vil jeg ha det, fordi det en gave som gis. Det står litt tidligere i samme kapittel, ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise han opp på den siste dag. Ingen kan komme til meg. Jesus, ingen kommer til meg uten at det far, at det Gud som trekker deg. Og du kan jo tenke det positivt, at hvis du føler deg trukket mot Jesus, så ikke det fordi at det dine egne ambisjoner som gjør det, men det faktisk Gud som arbeider med deg. Det Gud som vil ha deg. Det derfor han trekker i deg. Det derfor du kommer. Det derfor du her i dag, fordi du har blitt trukket hit. Og her i en kirke så møter vi de midlene som Gud skaper livet i oss ved. Nådemidlene kaller vi det. Et nådemiddel er dåpen når vi døper barn her. Et nådemiddel er nattverden når vi tar imot Jesu legeme og blod. Et nådemiddel er ordet, forkynnelsen. Det som skjer nå. Det som skjer nå det som Jesus beskriver i lignelsen om såmannen. Som går rundt og sår overalt, noe i veikanten, noe i dårlig jord, noe i bra jord. Og det hjertene våre. Det som skjer nå at hjertene våre disse forskjellige jordsmonnene som ordet spres ut i. Så det noen av oss som kanskje har så mye bekymringer og tanker inni oss at det er som ugress som vokser opp og kveler ordet. Noen av oss kanskje så uinteressert at det akkurat som å hive det på asfalt. Det bare fuglene som kommer og spiser det. Men Jesus sier at noen, hvis du har god jord, hvis hjertet ditt åpent, så vil det spire fram. Så vil det vokse fram troen og frukten. Og det egentlig det store løftet Gud har gitt oss. At når du stiller deg under ordet, når du hører på evangeliet som forkynnes, så skaper Gud liv i deg. Og skaper Gud tro. Og det derfor det så viktig å faktisk komme til kirke og faktisk høre på forkynnelse. Fordi at det et nådemiddel, det noe Gud bruker til å skape tro. Denne troen som vi ikke kan skape selv, eller kjøpe, eller arbeide for å få, men som Gud gir, og han gir den villig, står det, uten bebreidelser til alle som kommer. Og så også det, i dette kapitlet det vi har lest, det siste spørsmålet, vil også dere gå bort? Og Peter sier, hvor skal vi gå? Du har det evige livsord. Vi vet og tror at du Guds hellige. For selv om det mange grunner til å gå, så det noen enda sterkere grunner til faktisk å bli. Jeg har lyst til å si litt om hvorfor. Hvorfor jeg vil tro. Hvorfor jeg vil bli hos Jesus. Til tross for noen frustrasjoner med hvordan ting kan oppleves. For noen år siden så gikk det en film på kino som het Om guder og mennesker. Noen av dere har kanskje sett den. En veldig sterk film. Det handler om noen trappetistfilmer. munker, altså katolske munker som bodde i fjellene i Algerie, brukte livet sitt til å gjøre det gode oppe i fjellandsbyene der. Så blir de alle, de 7 stykker av dem blir da kidnappet av islamske fundamentalister, og det blir tatt bort. Det en virkelig hendelse, det skjedde i 1996, og ingen vet hvor det ble av dem. De ble drept. Men det en av disse munkene som en scene i den filmen, han heter Luke. Han lege, og han sitter sammen med en av damene i landsbyen der. Hun spør han, har du noen gang vært forelsket? Han sier jo, han har vært forelsket når han var ung. Men så ble jeg grepet av en større kjærlighet, sier han. Og det var det som førte han inn i livet som munk og livet i tjeneste for sine medmennesker. Å bli grepet av den høyere kjærligheten, det tror jeg det dypest sett handler om når man møter Jesus. At du blir møtt av noe som du faktisk på en måte overveldes av, som fascinerer, som berører, og som skaper kjærlighet. Og for meg så er det også, når du leser i evangeliene, så leser du noen av disse utrolige historiene om hvordan Jesus er og var og møtte mennesker. For eksempel den historien om den gangen disse mennene kommer slepende med denne kvinnen som er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og de er sikkert i en oppløftet stemning. De vet at nå kan de gjøre det som står i Moseloven. De kan steine henne. Og de fant sikkert en viss glede i det, men de skulle få en ekstra greie denne dagen, fordi at denne mesteren fra Nazaret, han som de egentlig ikke hadde noe særlig tro på, han var i byen, og de skulle sette han i en felle. Nemlig å spørre han, hva skal vi gjøre med denne kvinnen? For de visste at hvis han svarte, ja, dere kan jo steine henne, det står i loven, så ville han på en måte gå imot hele sitt kjærlighetsbudskap. Men hvis han sa, la henne gå, ja, så ville han gå imot Moseloven. Så uansett hva han svarte, ville det bli feil. Og de slenger henne ned foran føttene hans og sier, Moseloven har sagt at slike kvinner skal dø. Hva sier du? Og jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg er ikke til den fyren som kommer opp med raske svar på sparket. Jeg kommer gjerne på dem på kvelden eller sånn. Men i alle fall, Jesus, han, først står det bare at han tegner litt i sanden, og så ser han på dem og sier, ok, den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Og så bare bøyer han seg ned, tegner i sanden igjen. Og jeg kan se for meg hvordan han hører det, sier liksom, dunk. Dunk av disse steinene som bare faller ned. Og han hører skrittene til folk som går, og det er ingen igjen til slutt. Og han sier, er det ingen som har fordømt deg? Og hun svarer, nei, herre, ingen. Og han sier, ikke jeg fordømmer deg heller. Gå bort og synd ikke mer fra nå. Gir mennesker nytt liv, ny sjanse, uansett. Bryr seg om mennesker, møter mennesker. Eller som den historien da, han er på vei ut av Jeriko, og det er masse folk, og det er stor stemning, og så er det en blind tigger som sitter der langs veikanten, og skjønner at nå er det noe som skjer. Han spør, hva er det? Får høre at det er denne mesteren fra Nazaret som går forbi. Og han vet at denne mesteren, han har helbredet folk som er syke før. Han ser sin sjanse, han roper, Jesus, miskunn deg av meg! Jesus! Og folk hysjer på han og sier, liksom, vær rolig da, det er liksom, dette er ordentlig, ikke ødelegg stemningen her. Men Jesus er den som oppfatter denne stemmen til dette elendige mennesket som sitter der. Så mange sikkert tenkte han var blind, sikkert fordi han fortjente det, eller noen hadde gjort noe gærent. Jesus kommer bort til han, og ser han, og sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og han sier, Herre, gi meg synet. Og Jesus sier, bli seende. Han ser den som alle andre egentlig ønsker å overse. Akkurat som når vi strener gjennom gata her og ønsker å overse disse rumenerne som sitter og tigger, ikke sant? Men Jesus er den som stopper og bryr seg om dem. Hva er ditt behov? Hva kan jeg gjøre for deg? Eller den andre hendelsen som også skjedde i Jeriko, var jo når han kommer inn og folk oppløft og stor stemning, og denne lille svikeren av en drittsekk som heter Zacchaeus, som alle synes en forferdelig menneske, som ingen slipper fram, som ingen vil la se Jesus, som klatrer opp i dette morbærtreet og henger over der for å se ham. Og Jesus som igjen stopper opp når han ser et menneske som trenger han. Og sier, så, okay, så jeg vil bli med deg hjem i dag. Sikkert til alle andres misfornøyde utsagn, liksom, hvorfor han? Vi har jo masse flotte folk her som gjør rett og riktig, men han, den verste av alle, ingen liker han. Ingen vil være med han hjem. Hvorfor skal Jesus gjøre det? Men det som skjer at når Jesus møter denne mannen, så forandres han. Hvis jeg har tatt urettmessig penger fra noen, skal jeg gi firedobbelt tilbake, sier han. Og halvparten av alt jeg eier, det skal jeg gi til de fattige. Jesus som forvandler mennesker, som ikke bryr seg om mennesker befinner seg lavest på rangstiden, eller øverst, eller hvor vi er, men som ser oss som mennesker, som bryr seg om akkurat oss, ut fra den situasjonen du er i. Og jeg tenker, sånn vil jeg være. Sånn ønsker jeg å være en som virkelig ser mennesker, bryr seg om mennesker, uansett. Så tenker jeg på alt det han sa, alt som var så sterkt og så flott, og som jeg også vil følge. Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Han sier at dere har hørt deg sagt øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere at du skal elske fiendene dine. Og hvis en slår deg på det høyre kinnet, skal du vende det venstre til ham. Du skal elske ikke bare din neste, du skal elske din fiende. Og du skal ikke dømme, fordi da skal du heller ikke selv bli dømt. Og du skal ikke se flisen i øyet til broren din når du selv går rundt med en bjelke i ditt eget øye. Og masse sånne ting sier han som så sterkt og treffende. Og det en ateist som heter Bjørn Sterk, som noen av dere sikkert vet om, som har skrevet en bok om Jesus. Og han sier at Jesus sa aldri selvfølgeligheter. Når du leser antikke filosofer eller hvem som helst, om du leser Platon eller Aristoteles eller hvem som helst, så vil du treffe på ganske mange selvfølgeligheter. Jesus sier ingen selvfølgeligheter. Alt det Jesus sier er spesielt, det er ting som treffer. Han sier at de siste skal bli de første. Snur det etablerte på hodet, utfordrer. Jeg tenker, sånn vil jeg være. Han vil jeg følge. Og så er det så rart, fordi når du leser evangeliene, så er det mye fantastiske historier om hvem han var og hva han sa. Men egentlig så er det bare forspill til det som det er det egentlige, sannheten eller viktigheten. Og det er faktisk å beskrive døden hans. Det er Jesu død som er poenget i evangeliene. Alt annet er forspill. Jeg tenker det finnes så mange vismenn i verden som du kan følge, så mange guruer, så mange livscoacher eller hva du vil ha. Men det finnes bare en frelser. Bare en som kan løse vårt dypeste problem. Og det gjør han ikke ved å fortelle deg hva du skal gjøre for å oppnå det fullkomnhet eller det bra livet, men han gjør det dypest sett ved å dø for deg. Fordi vi mennesker er faktisk sånn at vi gjør ikke alltid det gode som vi vet vi burde gjøre. Veldig ofte så gjør vi det motsatte. Alt for ofte så gir vi etter for en eller annen fristelse til å sette oss selv i sentrum, til noe som egentlig går ut over andre, til egentlig å leve for oss selv. Vi ser på den verden som vi egentlig har skakkjørt ganske bra. Og vi tenker, kan tenke både når det gjelder klima, når vi kan tenke når det gjelder urettferdighet, alt som skjer i denne verden, som vi tenker vi kan ikke gjøre noe med det, men vi er en del av det, alle sammen. Som Dostojevskij skriver i sin bok om brødrene Karamazov, at vi er alle skyldige for alt og alle. Vi er alle en del av helheten. Ingen av oss kan si at det er det andre som gjør det at det blir sånn, for vi er alle en del av det. Vi trenger mer enn en coach. Vi trenger mer enn en som sier du må ta deg sammen. Okay, vi trenger denne Jesus som et forbilde som vi kan følge. Men enda mer, når du ikke klarer å leve opp til det, når du ser at du går på trynet, at det ikke er at din, du på en måte, du klarer ikke, du kan ikke frelse deg selv, da trenger du en som er der og sier at, vet du hva, jeg tilgir deg. Jeg vet at du er svak, jeg vet at du ikke får det til, jeg vet at du er et menneske, det er derfor jeg døde for deg. For alt det du har mislykkes med, alt det du ikke har fått til, alt det du har gjort ondt eller vondt, det har jeg bært på mine skuldre, og det har jeg gått i døden med. Du skal være fri. Du skal nå være fri og oppreist til å tjene dine medmennesker. Og så er det det som evangeliene slutter med. At Jesus faktisk beseirer døden. Og ingen andre gjør det. Og vi kan jo si at vi kan slå oss til ro da, med at livet er ikke mer. Vi skal gjøre det beste ut av det, så dør vi, og så er det ferdig med det. Men av en eller annen grunn har mennesket aldri klart å slå seg til ro med det. At det er sånn det er. At vi aldri skal se våre kjære igjen, at det vi gjør egentlig aldri betyr noe. For vi kommer alle til å dø, og så er det ferdig med det. Men denne dype troen og lengselen som ligger i nesten alle mennesker, til alle tider, om det er noe mer, at det er en der. Og Jesus er den som bryter dødens makt og sier, ja, det er noe mer. Det finnes en oppstandelse. Jeg har brutt dødens makt, og du skal få følge meg inn i det evige liv. Inn i Guds rike. Og jeg tenker, når Peter sier, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Jeg tror ikke Peter skjønte alle disse tingene, for det var enda ikke, Jesus var enda ikke død, Jesus var enda ikke oppstanden. Han hadde bare møtt han som den fantastiske læreren. Men likevel, vi som ser enda mer, jeg tenker, kan du si noe annet enn, hvor skal jeg gå hen? Det er jo du som har det evige livs ord. Det er du som har brutt dødens makt. Det er du som har dette fantastiske forbildet som jeg ønsker å leve etter i verden. Du har det evige livsord. Og det tenker jeg er det jeg har lyst til å si til oss alle, og hvor vi kan fortsette å gå på veien gjennom livet. Men mot korset og Jesu følge.